Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost današnjeg hrama je Stevan Jovanović, veroučitelj Pete Beogradske gimnazije i gimnazije Ruđer Bošković u Beogradu, a naš današnji gost je koordinator odeljenja za dijalog i kulturu pri Kancelari za versku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Naša današnja tema je istorija hrišćanstva, od rane drevne crkve, formiranja prvih hrišćanskih zajednica, hrišćanstvo od vremena apostola, od apostola Pavla i Petra, hrišćanstvo od zabranjene do poželjne vere preko klasične patrističke ere do raskola, Luterove reformacije 1517. Stevene, dobro nam došli.
Bolje vas našao.
Evo, ja sam nabacila ovde mnogo tema, a nažalost emisija je kratka za ovoliko, ali čini mi se da ćemo mi uspeti da...
Hoćemo.
Da sve to savladamo. Istorija hrišćanske crkve. Kada se govori o istoriji hrišćanske crkve, od čega treba krenuti?
Pa znate kako, hrišćanstvo nije, da kažem tako, palo s neba. Ono je nastalo u određenom kulturnom, istorijskom, političkom kontekstu u prvom veku. Sa jedne strane, ono imalo kontekst u kojem je hrišćanstvo nastalo, je najznačajniji deo tog konteksta je judejsko nasleđe, takozvani judaizam drugog hrama. Dakle, nakon Nabuhodonosorovog osvajanja Jerusalima i rušenja hrama, nakon povratka za vreme persijskog cara Kira, dolazi do formiranja takozvanog judaizma drugog hrama. Ono je u najvećoj meri, da kažemo, idejno i kulturalno uticalo na stvaranje konteksta u kojem nastaje hrišćanstvo. Sa druge strane, postoji politički kontekst, nasleđe, helenističko nasleđe kojim je Aleksandar pokušao da unifikuje svoje veliko carstvo, Makedonsko carstvo, sa jedne strane i sa druge strane čitav politički aparat rimske vlasti. Dakle, to je jedan to su složene društvene okolnosti i zaista ako bismo sad hteli da se bavimo samo prvim vekom hrišćanstva, to bi bilo jedna emisija koja bi zahtevala da se prvo time bavimo veoma ozbiljno. Ali dakle, ukratko rečeno, dakle to su političke okolnosti rimskog carstva i da kažemo religijsko kulturalne okolnosti judejskog nasljeđa i helenističke kulture. Dakle, to je otprilike kontekst u kojem nastaje hrišćanstvo. Kako se hrišćanstvo dalje razvija, to je možda još značajnije pitanje. Sigurno je da kad govorimo o hrišćanstvu, ono se temelji, to nema sumnje, na učenju Isusa iz Nazareta, na Hristovom učenju. I kada je reč o tom učenju, vrlo je važno da znamo da baš u prvom veku je postojao svojevrstan disput, svojevrstna rasprava u vezi sa tim kako treba shvatiti Hristovu poruku. Da li je treba shvatiti, sad ću koristiti termine koje su našim slušalcima poznati, da li je treba shvatiti u jednom užem okviru nacionalnih očekivanja i nadanja jevrejskog naroda ili je treba shvatiti u jednom, da kažemo, internacionalnom, opšte ljudskom, humanističkom okviru. Da li se, dakle, Hristos obraćao pre svega Jevrejima, kako on kaže na jednom mestu, izgubljenim ovcama doma Izrailjevog, to je prosto naziv za jevrejski narod, ili se, osim što se njima obraća, u prvom planu on obraća svima. Dakle, da li je njegova poruka od opšteg značaja ili od, da kažemo, nekog provincijalnog značaja. Ili ipak, ako posmatramo Judeju, odnosno Galileju, to su dve provincije u kojima je živeo, jevrejski narod u prvom veku, dakle, kada su Rimljani osvojili te prostore na kojima su tradicionalno živjeli Jevreji, oni su ih podelili u dve provincije, Severnu Galileju i Južnu Judeju. Mi ako bismo posmatrali same te provincije i mi bismo vidjeli da je to nešto periferno, zaista, za jedno rimsko carstvo sa Rimom kao centrom, kao metropolom, Judeja je bila beznačajna. Dakle, da li je Hristova poruka nešto što se tiče samo Jevreja, njihovih očekivanja, ili je ta poruka opšte čovečanska? To je dakle bila jedan onako ozbiljan disput, odnosno jedna ozbiljna rasprava unutar same crkve. Ona je, onima koji poznaju istoriju prvog veka hrišćanske crkve, ona im je poznata, najčešće se uzima kao primer te rasprave između apostola Petra i Pavla. Široj publici ta rasprava je manje poznata, ali evo da probam da kontekstualizujem, da objasnim slušalcima o čemu je zapravo reč. Sa jedne strane, jevrijski narod je imao, da bi uopšte mogao da opstane, da bi njegova vera mogla da opstane, kultura u jednom kontekstu koji je mnogobožački. Oni su bili jednobožci, bili su vrlo ljubomorni, revnosni u čuvanju svojih otačkih predanja. I onda se postavilo pitanje, deo tog nasljeđa je bila određen način života. Određen način života koji je podrazumevao i određenu ishranu, i određene radnje u toku dana, određen bogoslužben ciklus u toku godine. I oni su to vrlo rigorozno i vrlo ljubomorno držali do ove toga. I imali su jedno shvatanje, pogotovo jedna frakcija Jevreja koja je poznata u Novom Zavetu i u istoriji kao farisijska frakcija. Oni su imali vrlo naglašen odnos prema ljudima koji nisu Jevreji i u okviru onih koji jesu Jevreji, prema ljudima koji se ne drže onako strogo Mojsijevog zakona kako su se oni držali. Dakle, kod Jevreja, da kažem ovako opšte poznato je da oni često imaju te podele na čisto i nečisto, hrana. I kod Fariseja, kod ove frakcije, to je bilo izrazito. I sad, oni su pripadali jednom stanokom srednjem staležu, srednjem sloju stanovništva. Tada ih je bilo dosta, bili su veoma uticeni, veoma poštovani. I mi vidimo da ni njihovo shvatanje, njihova podela na Jevreje i nejevreje, dakle sve druge, nekako bila opšte prihvaćena u jevrejskom narodu u prvom veku. I sad imate nasleđe u kojem vi rastete. Rastu i apostoli. Hristos je došao, boravio sa apostolima, propovedao po nekim autorima, ako se uzme recimo samo Markovo, Matejevo, Jovanovo i Lukino evanđelje, onda bismo zaključili da je Hristos sa njima boravio nekih godinu dana, a ako se uzme recimo Jovanovo evanđelje, neke 3 godine. E pa sad, on za te 3 godine sa njima je boravio i njih je određene stvari učio, određene stvari je postavljao. I sad se postavlja pitanje da li je Hristos tu poruku koju je slao, da li je slao svima ili je slao samo Jevrijima. Da li Jevreji nakon Hristovog stradanja i vaskrsenja, ti Jevreji koji su bili hrišćani, da li treba da promene svoj odnos prema nejevrejima ili treba da ostane u onako uskim okvirima kako su navikli, kako su naučeni. Vi ćete vidjeti recimo u knjizi koja se zove Dela apostolska, to je jedna istorijska knjiga, vi ćete vidjeti da je apostol Pavel u jednom trenutku, Petar, u jednom trenutku imao problem, trebalo je da propoveda ljudima koji su bili nejevreji. I trebalo je da oni su ga zvali u kuću. On je imao problem da uđe kod njih uopšte u kuću, jer po toj jevrejskoj tradiciji tada oni nisu smeli da obeduju, da dele obrok sa onima koji nisu Jevreji. I onda vidite da apostol Petar, iako je imao Hristovo učenje, iako je imao, naprosto nasljeđe koje on imao i njega dosta opterećivalo njegovu savest. Te da li da uđe, da li da ne uđe, da li da... I onda je ušao, onda je doživao nešto što ga je oslobodilo. On je video da su ti ljudi jednako lepo, jednako radosno primili Hristovo učenje kao i bilo koji Jevrejin kom je on propovedao. I to je bilo, ali vidite, kad je on otišao, kad se vratio posle u Jerusalim iz tog grada, manjeg grada Jope, gde se ovo desilo, on je pokušao da objasni to drugim apostolima i prosto naišao je na jednu vrstu rezerve prema svemu tome. I onda imamo pojavu apostola Pavla. Apostol Pavel je vrlo interesantna ličnost, zato što je on najpre bio gonitelj crkve. Bio je jedan od fariseja, dakle pripada toj farisijskoj frakciji, rođen u gradu Tarsu. Grad Tars je u to vreme imao, da kažemo, učitelje koji su prolazili kroz taj grad. On je bio pored Atine, pored Rima, u Maloj Aziji bio najznačajniji grad što se tiče učenja. On je kao mlad još mogao da čuje učenje mnogih filosofa i tako. I pripadao je toj rabinskoj tradiciji. Otac mu je bio zanatlija, uspeo da ga školuje. On se školovao kao farisej. I kao farisej on je vrlo revnosno držao, kao što sam maločas rekao, ta predanja, jevrijska nacionalna predanja. I on je hrišćane i uopšte Hrista video kao pretnju tom nacionalnom, tom jevrijskom. I sam je tražio, gonio je crkvu. Luka, koji je bio kasnije lekar apostola Pavla, u Delima apostolskim kaže da je Pavle disao mržnjom prema Hristu i hrišćanima. I da je, sad citiram, pustošio crkvu u Jerusalimu. Dakle, tu zajednicu hrišćana u Jerusalimu je, doslovno kaže Luka, pustošio. Do te mere da je on praktično izazvao bežanje hrišćana iz Jerusalima. To bežanje hrišćana iz Jerusalima je samo zakomplikovalo stvari. Sa stanovišta koje je Pavle tada zauzimao, zato što su se hrišćani, da kažem, razbežavši se, oni su počeli da šire poruku Hristovu u svim mestima gdje su se našli. Doznao je da je Petar najverovatniji u Damasku. On je hteo Petra kao onako javnog neprijatelja broj jedan, da li bismo tako rekli. I on traži dozvolu od jerusalemskog prvosveštenika da ode u Damask i da uhapsi. Ako može Petra, ako nađe, ako ne, bilo koga kaže koji od ove vere. I on na putu za Damask doživljava preobražaj. Pada sa konja, doživljava slepilo. To slepilo danas bi se mogli da opišemo kao psihogenetičko slepilo. Dakle, usred velikog stresa dolazi do poremećaja u prenosu informacija od oka do centra za vid. I ono što znamo danas o psihogenetičkom slepilu, ono se kod ljudi vraća onda kada se čovek smiri. I vrlo interesantno kako se to poklapa sa onim što danas znamo. Apostol Pavle je progledao kada je ušao jedan čovek i prenao mu blagovest o Hristu. I onda se on smiriši se, on je progledao. Dakle, potpuno se uklapa ono što mi danas znamo o psihogenetičnom slepilu i apostol Pavle počinje da propoveda. Apostol Pavle počinje posle tog vremena, on odlazi neke 3 godine, počinje da propoveda i posle njegovog prvog misionarskog putovanja on se vraća i pročuje se priča da apostol Pavle ne zahteva od ljudi koji su iz neznaboštva, prilaze crkvi, da od njih ne zahteva da budu obrezani i da drže određenu dijetu, određena pravila ishrane koje drže Jevreji. I to je njima bilo čudno. Kako će oni biti pripadnici naroda Božijeg ako nemaju te znake koje oni kao Jevreji imaju na sebi? I onda je prosto nastala jedna vrsta rasprave. U Antiohiji su se sreli apostol Pavle i Petar i kada su došli neki od, kako se kaže, od Jakova, to je također jedan od Hristovih apostola koji je bio malo ljubomorniji, apostol Petar je odbio, kaže se u pismu, da sedne da jede sa neznabošcima za istim stolom. I Pavle, kaže, ustao pred svima i rekao da se to što on sad čini protivi istini evanđelja, jer istina Hristove ljubavi se odnosi na sve ljude, bez obzira na to da li oni po tim kulturnim obeležjima pripadaju jevrejskom narodu ili ne. I to je, slobodno možemo reći, jedna od najznačajnijih tačaka u prvom veku rane crkve, taj prelomni trenutak da je apostol Pavle ustao i prosto zahtevao je od Petra da javno, pred svima, čak i pred tom, da kažemo, malo tvrđom strujom ranih hrišćana, zauzme stav da Hristova poruka nema prepreku tog tipa, da se ona tiče svih ljudi. I onda je nastao jedan sabor u Jerusalimu, najvjerojatno 47. i 48. godine, gde je zapisano šta se zapravo očekuje od ljudi koji su iz neznaboštva, dakle iz nejevrejstva, postajali članovi rane hrišćanske zajednice. Od njih se tražilo samo da poštuju 10 Božjih zapovesti. To je bila ključna stvar. Dakle, sve drugo je stvar, da kažemo, narodnih predanja jevrejskog naroda. To je nesumnjivo za prvi vek, za drevnu crkvu, najvažniji događaj. Nakon toga crkva je mogla, da kažemo, onako potpuno slobodno da se obraća svim ljudima bez obzira na njihovo poreklo i kulturno nasljeđe.
Htala si Radio Beograda 2, emisija Hram, tema Istorija hrišćanske crkve. Naš današnji gost je Stevan Jovanović, veroučitelj Pete Beogradske gimnazije i gimnazije Ruđer Bošković u Beogradu. Nastavljamo našu priču. Gospodine Jovanoviću, rekao ste, govorili smo sada o apostolima Petru i Pavlu i rekli ste da događaje o kojima ste pričali pre muzike, da su nešto što obeležavaju prvi vek hrišćanstva.
Tako je. To je nesumnjivo najvažniji moment. Dakle, jasno i nedvosmisleno definisanje stava da Hristova poruka se ne odnosi samo na izabrani narod, starozavetni izabrani narod, dakle na Jevreje, nego se odnosi na sve ljude.
Da podsjetimo slušalce, ako se neko sad uključio, jer zapravo su se ljudi pitali kome se obraća Hristos.
Tako, kome se Hristos obraća? Dakle, da li se obraća onima koji su obrezani i koji su postali u tom, da kažem, kulturalnom i obrednom smislu deo Izraelja, deo jevrejskog naroda, pa se samo obraća njima, ili se obraća svima bez obzira da li su deo Izraelja ili nisu deo Izraelja, da li drže običaje narodne tradicije jevrejskog naroda. Nakon sabora u Jerusalimu, odnosno nakon prvo jednog, da kažemo, manjeg incidenta u Antiohiji između Petra i Pavla.
Da kažemo, koja je to godina?
Dakle, 47. ili 48. godine, nismo sigurni. 47. ili 48. godine imamo sabor u Jerusalimu na kojem se dolazi do jasne odluke. Ta odluka se nalazi u delima apostolskim, dakle zapisana je, deo je te knjige, gde se praktično od ljudi koji nisu po tradiciji pripadali jevrejskom narodu, od njih se traži praktično držanje 10 Božjih zapovesti, da se čuvaju od bluda, dakle u principu traži se od njih postoje moralni zahtevi da bi neko bio član Hristove zajednice, hrišćanske zajednice, a ne, da kažemo, neki kulturalni ili neki, da kažem, fiziološki, kao što su jevreji držali. To je jako značajno, jer je to omogućilo apostolu Pavlu da se bez problema obraća, bez zadrške, čiste savesti, da se obraća na svojim misionarskim putovanjima svim ljudima tadašnje kumene koju on poznavao. Što se tiče kasnijeg perioda, crkva se vrlo brzo širila, da kažem, vrlo brzo se širila. Mi nemamo tačne podatke, ali postoje neke pretpostavke da već u vreme kada apostol Pavle, mi vidimo da u vreme kada apostol Pavle dolazi u Rim, da mu se sudi, to je neka 50. 60. godina, da u to vreme već postoje hrišćani u Rimu kojima se apostol Pavle obraća. Što znači da je neko od apostola tamo već pre toga bio. Po tradiciji, po mišljenju Rimokatoličke crkve, tamo je već apostol Petar propovedao. Dakle, u sam centar tadašnje kumene hrišćanstvo probije nekih 30 godina nakon Hristovog stradanja i vaskrsenja. To je veoma značajno. Ja danas kada kažem učenicima, kada mi ispričam to, onda su li malo zbune, kao profesor, ili 30 godina, kažem, da, deco, ali tad nema messengera i Facebooka, nema, prosto informacije užasno sporo teku. I ono što je jako važno, u to vreme, vi kad kažete hrišćanska crkva, ili ne znam, kad kažete apostol Pavle piše poslanicu crkvi u Rimu, Rimljanima, nema crkve, nema oltarskog bogosluženja, nema hrama, nema crkva u to vreme znači isključivo zajednica ljudi koji su prepoznali Hristovu propoved kao kvasac koji može da promeni ovaj svet, da probudi sve ono što je dobro ljudima i da promeni društvene odnose. I oni su deo toga. Sad, ruku na srce, sad neko može da od slušalca kaže pa da, ali nisu oni očekivali baš ta prva crkva koja je bila gonjena, nisu očekivali da se promene društveni odnosi u istorijskom kontekstu, nego su očekivali intervenciju s polja. Oni su bili, da kažemo, imali su jaka hilijastička očekivanja, odnosno drugi dolazak Hristov i da Bog svojom intervencijom nekako s polja uredi odnose između ljudi. Mi vidimo da se to nije desilo, ali se desilo nešto iznutra. Ta promjena se desila, ali se desila iznutra. Ono se dešava i danas, dešava se polako. Možda mi ne bismo volili da je to tako polako, možda bismo mi želi da je ovaj tempo brži, ali naprosto stvari se odvijaju nekako i svojim tokom. Nakon toga, još jedna stvar je jako značajna za taj prvi vek, to je razorenje Jerusalimskog hrama. mi vidimo da do 71. godine, kad su vojskovođi Vespazijan i njegov sin Tit srušili Jerusalimski hram, tam da li je bio nezgodan događaj, incident, ili su stvarno hteli da ga sruše, to je predmet rasprava među historiografima, ali kada su srušili Jerusalimski hram, gušenjem nekoliko pobuna jevrejskog naroda protiv rimske vlasti i konačno u drugom veku, početkom drugog veka, raseljavanjem Jevreja sa tog područja, hrišćani više definitivno nisu bili vezani za jevrejski hram, za goru Sion, nego imaju jednu drugačiju, dolazi do jedne promene u shvatanju gde je mesto Božjeg obitavanja. To je što vrlo značajno da ove naši slušalci čuju.
Da, za jevrijsku, to je jako objasnite važno. To.
Za jevrijsku tradiciju mesto Božjeg obitavanja je hram u Jerusalimu. Brdo Sion, na kojem se danas nalazi džamija čuvena. I prosto to je mesto na kojem je po jevrijskom predanju Bog se obratio Avramu, tu mu je obećao zemlju, tu je obećao njegove potomke i tako. To je mesto Božjeg obitavanja. U hrišćanskoj tradiciji, vidimo pogotovo recimo tamo u knjizi Otkrovenje Jovanova, vidimo kod Jovana Bogoslova u njegovim, ne u Evanđelju, nego u njegovim poslanicama, mi vidimo da se stvari menjaju. Mesto Božjeg obitavanja postaje ona zajednica, onakva zajednica ljudi koja živi Hristovo evanđelje, koja živi taj etos ljubavi. Dakle, više nije, da kažemo ovako, hram kao mesto Božjeg obitavanja, koje je važio kao mesto Božjeg obitavanja i za Jevreje i za pagane. Više nije hram mesto Božjeg obitavanja, nego je to čovek. Ali, pasti, ovo je još jako važna stvar, ne čovek kao pojedinac, nego upravo zajednica, ljudska zajednica je ono mesto gdje treba da se etos Hristove ljubavi, Hristove propovedi ovaploti. To je Hristos naglašavao nekoliko navrata kad kaže gdje je dvoje ili troje u ime moje, ja sam među njima i tako. I tu se menja. Mi vidimo već kod apostola Pavla, on kaže da hrišćani nemaju grad na zemlji, nego oni imaju oni na nebu, govori o nebeskom Jerusalimu. A kod u Otkrovenju onom se govori da je upravo zajednica ljudi koje živi po Hristovim načelima, po Hristovoj propovedi, mesto, oni su hram. Čak, evo da kažem i ove slušalcima, da ove znaju, mogu da obrate pažnju, čuveni prolog Jovanovog evanđelja, mnogo poznatiji po stihu u početku, beše logos ili reč beše u Boga, reč beše Bog. U jednom delu tog prologa, onim 18 stihova, se kaže da je logos postade telo, sarks, meso, i kaže i nastani se među nama. Termin koji se koristi je vrlo interesantan, zato što je u izvorniku, dakle na grčkom jeziku, stoji eskinosen. Vidite, skinija. Skinija je bio naziv za šator koji je po predanju Mojsije prenosio od gore Sinaj, kako se narod selio ka obećanoj zemlji, to je bio šator koji je bio njihov hram. Oni naravno u tom trenutku, budući da su putovali ka obećanoj zemlji, su mogli da imaju hram od čvrstog materijala i bi morali da ga napuste.
Nego
su imali šator od, tako je, šator od sastanka, i taj šator se zvao Skinija. Znači, Skinija je mesto Božjeg obitavanja. I sad pazite, on kaže, i Logos postade telo i eskinosen među nama. Dakle, među nama sad postaje Skinija. Skinija, mesto Božjeg obitavanja, postaje međuljudski odnosi. To je vrlo interesantno i u vezi sa našim današnjim slavama. Mi kad lomimo kolač na slavi, to je po meni centralni događaj na slavi. Kada se celiva taj kolač, onda domaćin izgovara, a onaj kome se on obraća, odgovara. Domaćin izgovara, Hristos je između nas, posredi nas, a ovaj odgovara, jeste i bit će. To je po meni centralni događaj, čitao sve drugo, vino, žito, sve drugo je sporedno. Centralni događaj je to da mi znamo da smo se mi ovdje okupili, zato što svedočimo da mi hoćemo, težimo, da uspijemo, baš svaki put ne znam. Možda se malo posveđamo oko toga gde će biti sveće, gde će biti žito, ali mi smo posvećeni tome da taj etos Hristove ljubavi bude ono što je posredi
nas.
Bude ono što je između nas. Nego da sad vratimo na ovaj moment istorije crkve. Dakle, imamo gonjenu crkvu. Gonjena crkva, kao i pojedinac koji je gonjen, on se potpuno odnosi drugačije prema svetu, nego kada se otkrio u tom svetu slobodan.
Naravno.
Gonjena crkva je imala, vi imate oce, mislioce crkve, učitelje crkve, koji su imali onako, da kažemo, kad ih posmatramo, malo su i protivrečni jedni drugima. To deluje da je ta zajednica ranih hrišćana imala ambivalentan odnos prema, prema rimskom carstvu, prema svetu, prema istoriji, prema istorijskom kao takvom, prema paganskoj kulturi, prema... Dakle, to je bio jedna reakcija na progon, na neprihvatanje, na odbacivanje. Kako su se stvari mijenjale? Mi tako vidimo da crkva, već to će naći, pogotovo u istoričnoj umjetnosti, kod Gerkija, njegova čuvena knjiga, pozna antike i rano hrišćanstvo, da hrišćani počinju da preuzimaju iz paganske kulture, iz paganske umetnosti sve forme koje su bile vladajuće. I u te forme počinju da ulivaju nov sadržaj, hrišćanski sadržaj. I tu već vidimo da počinje se menja odnos prema ekumeni, odnos prema svetu. Crkva više nije progonjena. I samim tim je očekivanja i nadanje, očekivanje drugog Hristovog dolaska nije više toliko naglašeno. Ono je uvijek prisutno i danas je ono prisutno u crkvi, ali nije toliko bilo naglašeno zato što u okolnostima koje su, da kažemo, mirne, mirnodopske, vi onda ne razmišljate samo o tome kako da spaste živu glavu, kako da vas komšija ne prijavi vlastima da ste hrišćani, nego razmišljate, čekaj, a šta je mogu ja da ponudim da ovaj svet malo promenim i da ovaj etos koji mi živimo u ovoj zajednici, da ovaj živimo i sa komšijama koji baš i nisu iz naše zajednice, koji su, i prosto tu počne se menja odnos crkve prema svetu. Mi vidimo da već nakon Milanskog edikta to je potpuno druga
313. Kada više nećeš imati sankciju zato što si hrišćanin.
Tako je. Potpuno se menja odnos. Potpuno. Znači vi vidite kod otaca, pogotovo kod otaca koji su završili recimo Platonovu akademiju, čujni Kapadokijac, koji su obličili hrišćansku triadologiju, koji su praktično prvi put u istoriji je progovoreno o ličnosti na način na koji mi danas prepoznajemo, ajde možemo da kažemo, u čitavoj tradiciji, pa bit ću vrlo sada smeo ovo kada budem rekao, ali naglasak na subjektu koji već prepoznajete kod hrišćana, kod ranih otaca crkve, je nešto što možete pratiti sve do transcendentalnog idealizma Kantove filozofije. Ne kažem naravno da tu nema odstupanja, ali hoću da kažem da postoji impuls, postoji naglasak. Mnogo više se govori o subjektu, mnogo više se, dakle, čovjek treba da bude, kako je to čujni termin, ipostasis. Čovjek treba da bude u ono što utemeljuje sve njegove odluke, onaj koji utemeljuje njegove odluke, a ne da prosto bude proizvod svih onih sila slovesnih i beslovesnih koji deluju u njemu i izvan njega. Drugim rečima, da ne bude više objekat koji deluje, nego da bude subjekat delovanja. To je interesantno kod ove otace. Jer vidite, i sam se odnos menja prema svetu. Ajde sad da vidimo šta mi možemo da učinimo. Ne samo kako više se slojimo, nego šta mi možemo da učinimo. I menja se potpuno odnos crkve prema svetu, prema obrazovanju. Vi imate čuvenu besedu. Recimo, kod apostola Pavla ćete čitati da je mudrost ljudska ludost pred Bogom. Dakle, ima jedan odnos prema filosofiji, kako bih rekao, toga vremena, jer to je filosofija koja napada Hristovo učenje. Znate? Koja napada učenje o krstu, o stradanju Boga za čoveka. I onda u toj reakciji on ima jedan, da kažemo, negativan stav prema filosofiji. Recimo, imate besedu Svetog Vasilija velikog mladima. Beseda mladima o koristi od helenske filosofije. Pazite.
I šta to on malo kaže?
Govori da apsolutno mladi ljudi ne da bi trebalo, nego, kako bih rekao, sine qua non, dakle, uslov bez kojeg se ne može, čak se ne može razumeti dubina hrišćanske teologije bez razumevanja onih dubina i onih problema i onih rešenja koju su ponudili antički filozofi. I naprosto ne možete razumeti, vi možete magijski da ponavljate, da nešto kao papagaj ispovedate, ali da razumete zaista dubinu triadologije, hristologije, ne možete.
Svi veliki učitelji su bili učenici Platonove akademije.
Svi veliki učitelji rane crkve, odnosno četvrtog veka, pogotovo kad govorimo o Kapadokijcima, koji su, dakle, svim drugima svaka čast, ali oni su zaista ispred svih. Vasilije Veliki, Grigorije Niski, Grigorije Bogoslov, to su učenici Platonove akademije. Oni su nakon završetka Platonove akademije postajali hrišćani. U to vreme su se ljudi kao punoletni krstili. Nisu se krstili kao maloletni, nego su se kao punoletni krstili. Dakle, oni nakon svega toga odlučuju i postaju hrišćani. Odlaze na podvig, postaju monasi, kasnije postaju episkopi, učitelji crkve. Ali njihov odnos prema filosofiji je krajnje afirmativan. Vi ćete kod njih naći da oni bez ikakvog ustezanja govore filosofija kata Hriston. filosofija po Hristu. Neću više čak ni govoriti teologija, pazite, nego ću govoriti vrlo smelo filosofija po Hristu. Vi sad, ako biste čitali Heideggera kao jednog modernog mislioca, on bi rekao, on baš kaže na jednom mestu, kaže, ako kažete hrišćanska filosofija, to je kao da kažete drveno gvožđe. Ali za, recimo, oce rane crkve, to nije bilo tako. I sad, zašto nije bilo tako? Pa izgleda se nešto u samorazumevanju filosofa i filosofije promenilo. Ali ne možemo reći da za Vasilija Veliko, koji je bio Grk, kojim je grčki jezik maternji, koji je završio Platonovu akademiju, koji je po vokaciji bio filosof, da on ne zna šta kaže kada govori da je njegovo učenje zapravo filosofija po Hristu. Jer vidite, Hristos je dao osnovni impuls. On nije dao sve. On je dao seme iz kog će se proklija. Ali, da, proklija sve drugo. Ali sve ono drugo je kasnije nastalo kroz promišljanje otaca crkve, učitelja crkve, na osnovu iskustva koje je crkva imala i na osnovu one tradicije, onog predanja koje je ostalo u crkvi o Hristovom učenju. I onda vi imate osmišljavanje. Recimo, ja se sjećam da naš jedan moj prijatelj Bojan Tomić, koji je doktor nauka, fizičar je u pitanju, on je kod nas na Teološkom fakultetu magistrirao na temi fizika u delu šestodnev Svetog Vasilija Velikog. Dakle, vidite jednog čoveka koji o šestodnevu, kao jednoj priči starozavetnoj, ne pristupa više kao, kako bih rekao, mitološki, nego sva moguća znanja koja su u njegovo vreme bila dostupna. Da, mislim, nije to fizika modernog doba, da, ali onog začetka koji je ona bila od vremena Aristotela na ovamo, sve moguće što ima on koristi i neke stvari tumači, nešto u nečemu se razlikuje od ranijih shvatanja, iznosi vrlo smelo svoje shvatanje, tako da vidite da se potpuno menja odnos crkve prema svetu. I to je dao jedan veliki zamajac. Sad pazite, to menjanje, ta promjena, to prihvatanje ne samo jezika. Ne možete vi prihvatiti, često ja čujem neki moji kolege kažu da crkva je prihvatila samo terminološki filosofiju. Moderna filosofija jezika nam govori da je to apsolutno nemoguće. Ne samo filosofija jezika, nego ako otvorite Lava Vygotskog, čuvenu njegovu knjigu Govorenje i mišljenje, vi ćete vidjeti da vi ne možete usvojiti termine, a da ne usvojite njihovo značenje, apsolutno. Jer ono što je najvažnije kod termina u jeziku je semantika, a ne prosto morfologija ili ovo je fonetika, da se izvinim sad nekim lingvistima, ali naprosto semantika je značajnija u ovom smislu. Dakle, možete reći, mi smo samo usvojili termine antičke filosofije, a nismo usvojili njen način razmišljenja. Pa ne, daleko od toga. Dakle, potpuno se menja odnos, crkva počinje da me... I sad, pazite, usvajanje te filosofije, tih termina izazivaće polako, ali sigurno, određena nerazumevanja. I ta nerazumevanja će izazivati određena učenja koje crkva neće prepoznati kao ono učenje koje ona čuva u svom predanju. Ta učenja mi tradicionalno prepoznamo kao lažna, kao jeretičko učenje. Ali prosto to se sve dešava tim otvaranjem crkve prema svetu, komunikaciji, razgovoru sa svetom. Crkva počinje da ima i te, da kažem, unutrašnje probleme, ne toliko u organizaciji, koliko u shvatanju, u obličavanju.
U tome ćemo u sljedećem delu emisije. Tela si Radio Beograda 2, emisija Hram, naša tema, istorija hrišćanske crkve. Gost je Stevan Jovanović, veroučitelj Pete Beogradske gimnazije, gimnazije Ruđer Bošković u Beogradu. Gospodine Jovanoviću, govorili ste o učenjima svetih otaca u klasičnoj patrističkoj epohi. I kako je crkva reagovala na ta učenja? Postoje neka učenja sa kojima se nije ni slagala?
Tako je. O tim učenjima se raspravljalo na saborima. Određeni sabori su bili prepoznati kasnije tokom istorije od same crkve kao vaseljenski, od najvećeg značaja. I ono što je jako važno da prosto kažemo ljudima da znaju da je crkva u tim stvarima reagovala saborno. To je jako važno. Negde ideal, taj ideal se nikada nije ostvaren, naprosto ideal, ali trebalo bi da se...
Veliki rascep, da kažemo, i to vrlo kratko je bila sa monofizitima. I da objasnimo šta je to, pa da pređemo dalje na...
Može.
Jer postoji veliki broj dan danas monofizitskih crkava.
Tako je.
Koje mi negde doživljavamo kao naše.
Pa jesu, u principu.
Kao naše pravoslavne.
Oni su nam vrlo, vrlo bliski. Imamo neke ove raskole, odnosno neke rascepe malo ranije, ali da kažemo prvi veći, onako značajni, jeste zaista bilo pitanje Hristove prirode.
Da li je božanska učenje, ili samo božanska?
I kakav je odnos te božanske i ljudske prirode u samoj ličnosti Hristovoj? I tu imamo taj Halkidonski sabor i nakon njega imamo ovaj podelu, jedan deo crkve. Ja sam prevodio neka dokumenta crkve drevnog istoka, odnosno dalekog istoka, te do Halkidonske crkve, današnja ove Sirijska crkva, i vidite da oni naprosto, to je vrlo, vrlo značajno da znaju naši slušalci terminologiju prvih sabora i učenja koje je bilo vezano za triodologiju, oni su samo prihvatili, kako bih rekao, na papiru. Crkve koje su, hrišćani koji su živjeli u Persijskom carstvu, to slušalci prosto moraju da ove znaju, a to je ta crkva koja nije prihvatila učenje o dve prirode u Hristu.
Samo božanska priroda, ništa više, tako je.
I ovi su imali podelu na ove. No. I sad, oni koji nisu mogli da ove prihvate, oni naprosto nisu ni učestvovali u ranijim raspravama jer su živjeli u Persijskom carstvu. Oni su samo primali odluke crkve iz Vizantije. I kada je trebalo da uđu u raspravu, da shvate, njima to naprosto nije bilo jasno. Danas negde postoji otprilike među teolozima, ne kažem da je to zvanično crkveni stav, ali među nekim teolozima postoji shvatanje da je tu pre svega bio nesporazum terminološki, da se oni zaista nisu razumeli, da naprosto hrišćani iz tog dela sveta nisu uopšte prošli kroz one probleme kroz koje su prošli hrišćani, koji su imali tradicionalno helenističko obrazovanje, dobro potkovanu filosofiji. Tako da tu prosto ima nekih prosto nesporazuma. Pa se sad tu postoji, neki su monofiziti, neki su strogi diofiziti. To sad da ne moramo...
Da ne ulazimo u to.
Da, slušajte se time da opterećujemo.
Sada, koji su još bili rascepi i nesporazumi u okviru hrišćanske crkve, da dođemo do 1054. A jedan dobar deo ćemo posvetiti i godini, sada je 500 godina od reformacije.
Tako je.
Unutar katoličke crkve.
Tako je. Što se tiče ove velike schizme 1054. godine, tu nema, kako bih rekao, što se tiče akademske zajednice, tu nema mnogo spora. Ima tu naravno razlike između hrišćana na istoku i hrišćana na zapadu, ali možemo reći da već postoji jedan, da kažemo, ozbiljan politički problem u pozadini čitave priče, koji je sve ove razlike koje su postojale ranije prosto doveo do tačke gde se više nije moglo izdržati, gde je stvar morala da se raziđe. Već dugo te dve crkve nisu suštinski komunicirale, jesu komunicirale na papiru. Pazite, jedno od ključnih događaja jeste krunisanje Karla Velikog. 800. godina, dakle, krunisanje Karla Velikog, i vi imate problem što se kruna romejskog cara, na koju pravo polaže vizantijski car. Oni su naslednici romijskog carstva,
naravno,
po njihovom shvatanju. Kruna romijskog cara se daje čoveku koji uopšte nije Romej, koji je German, koji je prosto... I to je bio veliki problem.
Romejskog, vizantijskog cara.
Prosto se daje nekome ko nije Romej. I to je već, tu je već postao, da kažem, jedan ozbiljan razlaz. Sa jedne strane, vi imate fenomen na zapadu, u zapadnoj crkvi, koji je u istoriji poznat kao Cezaropapizam. Da sad mnogo slušalce ne zamaram, postali su neki falsifikati, navodno, neki Konstantinov dar, da je Konstantin ostavio rimskom episkopu i svetovnu moć, dakle moć u samom svetu i tako. To se pokazalo kasnije da su bili falsifikati, gde je papska stolica, rimska stolica, pokušala da opravda svoje pravo koje je steklo među vremenu, kao jedina institucija koja je nakon raspada zapadnog dela rimskog carstva preostala, koja je obnovila, počela da obnavlja da kažem nasljeđe rimskog carstva u zapadnoj Evropi, ona je počela da preuzima sve one jurisdikcije svetovne vlasti koju nekada imala rimska imperija. I onda imate taj fenomen Cezaro, odnosno papocezarizma, gde poglavar crkve preuzima i svetovnu vlast. Sa druge strane, na istoku, vi imate fenomen koji je poznat kao Cezaropapizam, gde je svetovna vlast cara toliko jaka da on preuzima i vođenje same crkve. Dakle, onako ako ćemo da budemo krajnje iskreni, nikada mi u istoriji nismo imali neki idealan odnos, neku simfoniju crkve i države. Uvek je tu nekako ljudi su naprosto, postoji nekako i problem, i nerazumevanje, i shvatanje, i šta su interesi, šta nisu interesi. Naprosto svaka istorijska situacija je imala određena rešenja. Ali da kažem onako opšte, poznato je da je ovdje bio Cezaropapizam, da je ovamo bio na zapadu papocezarizam. Razlike su postale neprebrodive u tom smislu, jedinstvo već nije postojalo duže vreme i dolazi do međusobnog, da kažemo, anatemisanja rimski episkop, vizantijskog patrijarha, vizantijski patrijarh rimskog episkopa i te dve crkve, i zvanično, dakle, tada, pre toga suštinski dugo nisu, ali sad i zvanično prestaju da komuniciraju, prestaju da ovaj budu jedna crkva. Posle toga mi vidimo da na istoku opada moć Vizantije i nakon 1453. godine praktično prestaje da postoji Vizantijsko carstvo, najezda Turaka, i ona prestaje da ove postoji. Na zapadu stvari su drugačije. Na zapadu stvari su drugačije. Vi ste pomenuli 500 godina od Luterove reformacije. Vi imate nešto što je poznato kao Sveto rimsko carstvo nemačke narodnosti, odnosno nemačkog naroda. U tom Svetom rimskom carstvu nemačkog naroda pojavljuje se jedna vrlo interesantna istorijska ličnost, Martin Luther, koji je bio najpre student prava. Otac mu je bio, ako se ne varam, bio radnik neke industrije, koje u to vreme, to nije bila klasična industrija, danas bi to bila industrija. Bavio se rudarstvom. Imao je dovoljno novca da je svom sinu obezbedio studije prava u Erfurtu. U Erfurtu on studira i jednog dana se vraća se na studije iz svog mesta Mansfelda, grada u kojem je odrastao, i vraća se na putu, bila neka grmljavina, neka nepogoda vremenska, i on tad se, prosto da kažem, zavetovao prestoj Bogorodici da će postati monah ako ga izbavi iz te situacije. On izvukao živu glavu, spustio se u Erfurt i posle nekog kratkog vremena postao je monah Avgustinovskog manastira, i bio je vrlo rigorozan. Sam način života monaha u Avgustinovskom manastiru bio veoma, veoma, veoma rigidan. Ustalo su jedan sat noću, već su kretali neke privatne molitve. Tako, on je vrlo posvećeno se predavao tome, međutim, u svemu tome što se predavao, on nije pronalazio, lično on to vidi se tačno kod njega, nije pronalazio mir, nije pronalazio mir sa Bogom. Bio je jako dobar poznavalac, prebacio se na teologiju, počeo da studira teologiju, i bio je jako dobar poznavalac, dovoljno dobar poznavalac grčkog i latinskog jezika. I ono mu je bilo vrlo interesantno kad je naišao u prevodu, odnosno u izvorniku, da Hristos spominje, kada kaže pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. To je njemu bilo vrlo interesantno, i to je, mislim, da je značno da i naši slušalci čuju. Redemptio. redemcijo, iskupite se, iskupljenje, iskupite se jer se približilo carstvo nebesko. Izvorno stoji metanoja. Izvorno je metanoja. Metanoija, meta je promena na grčkom, a noija dolazi od nus, um. I on kada je preveo, on je shvatio da tu uopšte nema iskupljenja. Da je to stvar mnogo dublje u čoveku. Hristos govori o nečem suštinskom. Promeni uma. On ne kaže iskupite se jer se približilo carstvo nebesko. Nego kaže približilo se carstvo nebesko. Ako mislite da ga primite, evo ja ću da vam propovedam, morate da promenite pre svega duboko u sebi način razmišljanja, ciljeve vašeg života, da se okrenete od zemaljskog, čisto prolaznog, materijalnog, ka nečemu što je duhovno, univerzalno, opšte, ka tome da biste uopšte mogli da primite onu blagu vest koju će on doneti. I to je za njega bio šok, potpuni šok. Nakon toga Luter
potpuno menja sliku hrišćanstva. Menja sliku.
Odlazi, evo, bit ću vrlo kratak, odlazi, manastir ga šalja, odlazi u Rim. U Rimu vidiš sve šta vidi i u to vreme kada se vratio iz Rima počinju novi projekti. Rimski episkop želi da podigne danas čuvenu baziliku Svetog Petra u Rimu i nameće nove, potreban je novac i u to vreme su postojali indulgencije, papske oproštenice. Izmišljaju se neke nove oproštenice koje su bile ovoga puta onako the best of the best, najbolje oproštenice koje možete dobiti, čak malte ne i one ove grehe koje biste učinili unapred možete da ove iskupite. I Luter koji je bio posvećen kao sveštenik, rimokatoličke crkve, pazite, sveštenik, ispovednik, on vidi u gradu koji se preselio, u Wittenbergu, Lutherstadt Wittenberg danas, on vidi da ljudi se ne pojavljuju na ispovesti. I on reaguje tako što pita ljudi, pa gde, pa mislim, zašto, kako niko ne... Oni kažu, pa nema potrebe da se ispovedamo, kaže, kupili smo oprosto. I onda on, šta ste kupili? I onda i uhvatio je, napisao 95 teza zašto oprostenice nemaju smisla nikakvog. I on je želeo zapravo, to je vrlo interesantno, on kasnije kaže, nisam slutio kakvu će oluju iz Vatikana izazvati jedno parče papira. Pazite, to je stvarno epohalna stvar, istorijska stvar. I on je okačio to na vrata dvorske crkve u Wittenbergu kao poziv na raspravu. Znate, kao jedan profesor u to vreme hoće na jednu akademsku raspravu. Međutim, ona je otpetljala sve što je otpetljala. To se više nije moglo zaustaviti. Što su ga više stiskali, on se više opirao. I naprosto posljedice čitave reformacije jeste, to je niz stvari koje su tu izmenio, ali možemo slobodno da kažemo da tada prvi put Luter, posle Jana Husa, koji nije prošao dobro, ispaljen na lomači kao što je opšte poznato, prvi put uspeva da stane pred institucije ne samo crkvene, nego i svetovne moći. Znači moćne svetovne i crkvene institucije kao pojedinac. I na čuvenom jednom njegovom, da kažem, saslušanju koji njegov elektor lokalni, Fridrik Mudri, organizovao u Wormsu, blizu današnjeg Heidelberga, on je izašao pred crkvenu i ovaj svetovnu vlast i rekao je, to su čuvene reči, kaže, ja pristajem da se odreknem ovoga što sam pisao ukoliko mi pokažete ili na osnovu svetog pisma ili na osnovu zdravog razuma da nisam bio pravo. To je ta rečenica zdravog razuma ili svetog pisma je nešto što obeležava čitav protest protiv srednjevekovnog nasljeđa rimokatoličke crkve.
500 godina je prošlo od tada i stvoreno je nešto što danas nazivaju protestantskim duhom.
Tako je, tako je.
Nažalost, vreme brzo prolazi. Hvala vam najlepše, poštovani slušalci. Naš današnji gost je bio Stevan Jovanović, veroučitelj Pete Beogradske gimnazije, gimnazije Ruđer Bošković, inače koordinator odeljenja za dijalog u kulturi pri Kancelariji za versku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Najlepše vam hvala. Bio je ovo kratak pregled istorije hrišćanske crkve sve do Lutera 1517. godine. I ja vam se još jednom najlepše zahvaljujem.
Hvala vam.
Yeah. Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.